Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas, začíná pořad, jak se vám líbí, a u něho vás vítám Martin Kišperský. Mým dnešním hostem bude Petr Ostrouchov z Animal Music. Ahoj Petře.
Ahoj Martine.
Budeme si dnes povídat o takové speciální věci, a to je hudba Zdeňka Lišky vycházející na tvém labelu. A já často dávám otázku jako na rozstřel, ptám se na něco, co vyžaduje, řekněme, jenom nějakou stručnější odpověď. Vzpomeneš si na nějakou chvíli, kdy ti někdo poprvé vyprávěl o Zdeňkovi Liškovi a co ti říkal? Já si teda pamatuju dobře, že to bylo poprvé, když jsem byl fakt malej a říkali mi, že a to je ještě srandovní, že jsem tehdy poslouchal desku kapely Vltava a oni měli na úvod písničku Téma ze seriálu 30 případů Majora Zemana a já jsem říkal, že to je úžasný, a oni říkali, no ale počkej, to je z toho seriálu. A já jsem říkal, ano, teď přece já to znám z dětství. A tak se rozproudila debata o Zdeňkovi Liškovi. To si pamatuju já jako iniciační bod.
Hele, ty jsi byl mladý asi o něco později než já, takže já mám takový prazážitek. Pamatuju si jednu z prvních příležitostí, kdy jsem opravdu študoval v titulcích, kdo napsal hudbu, a to byla trilogie, jestli si na to vzpomeneš, Osada Havranů, Volání rodu a Na veliké řece.
Ano, ano.
A to jsem opravdu, a to mám v sobě jako určitý děs jako z té hudby do dneška, jo. A ty filmy už jsem dlouho neviděl, ale ta hudba ve mně zní pořád. To bylo moje první setkání se Zdeňkem Liškou, když jsem byl opravdu dítě. Uh-huh. Další podstatný bylo, když jsem byl ten intelektuální student něco mezi 20 a 25 lety a chodil jsem do kina dvakrát denně na Dlabačov, kde dávali dobrý filmy, a tam jsem byl asi pětkrát na Markétě Lazarový, a to bylo moje další setkání se Zdeňkem Liškou, a pak jsem začal tak nějak vnímat. Vyprávění o Zdeňkovi Liškovi jsem zažil až někdy ke konci 90. let, kdy jsem dělal hudbu ke studentskému filmu mojí sestřenice, která studovala UMPRUM, katedru animace. A ten film míchal Ivo Špal, který se Zdeňkem Liškou zažil mnoho spoluprací, tak mi o něm potom na Vorandově při míchání toho filmu vyprávěl. A to bylo moc pěkný. No.
Tak, protože to dneska nebude o písničkách, ale bude to o ukázkách, motivech z práce Zdeňka Lišky jako filmového skladatele, tak si budeme pouštět postupně. Já bych nejdříve dal první ukázku z desky, na které jsou jeho práce pro krátké filmy Jana Švankmajera, to znamená Zdeněk Liška Music for Films by Jan Švankmajer, a to znamená Archives Volume 1. Ono to vyšlo už před nějakým časem, ale my jsme to tady ještě neměli. Takže nejdříve si pustíme tady něco z práce Zdeňka Lišky pro tyto věci. Pojďme. Thank you. Jedna věc je seznámení se s géniem, s Zdeňkem Liškou, skladatelem neskutečné potence a rozpoznatelného rukopisu, a druhá věc je rozhodnutí vydávat jeho hudbu přímo tedy konkrétně na vinylových deskách. To tě napadlo jak? To jsi prostě byl takový fanoušek, když jsi řekl, že to chceš udělat?
Tak moje fanouškovský vztah ke Zdeňkovi Liškovi už se nějakou dobu táhne. Já jsem získal díky kontaktu ještě na paní Liškovou, když žila jeho vdovu, přístup k notovému materiálu, a někdy před 10 lety, to už je fakt 10 let, jsme udělali koncertní verzi Markety Lazarové, hráli jsme asi s 50 hudebníky v rámci festivalu, tehdy se to ještě jmenovalo Struny podzimu, díky Marku Vrabcovi a jeho velkorysému přístupu k premiérám tehdy, kdy jsme měli možnost udělat celovečerní představení, takže jsem strávil s jeho partiturou opravdu několik měsíců. Ten samý rok jsem dělal svitu z jeho filmu Pro pražský jaro. A takže jsem vlastně se tak postupně nozil do těch partitur. A bylo mi líto, že vlastně ty nahrávky té hudby moc nevycházely. Tak za života Zdeňka Lišky oficiálně opravdu vyšly jenom 2 soundtracky. Jo. A to byl Obchod na Korze a Touha zvaná Anada, což byly oba filmy, které měly nějaký život v Americe. Jako Obchod na Korze díky Oscarům, a Anada tam byla, myslím, nějakým způsobem i financovaná odtamtud. Každopádně vyšly z americké iniciativy a u nás, pamatuju si, jak vydavatelství Zóna v 90. letech vydalo Markétu Lazarovou a Údolí včel, to pro mě byly naprosto zásadní zdroje informací a zážitků. A tyhle ty alba ovšem pracují se zvukem sejmutým přímo z filmové kopie, takže je to mix jako ruchu, dialogu a hudby. A mě trošku chyběl ten zážitek jako z poslechu hudby jako takový. Až jsem se dozvěděl od paní Liškové a od jejich dcer potom, když paní Lišková zemřela, tak já jsem se stal takovým, řekněme, rodinným právníkem a konzultantem sester Liškových, s kterým pomáhám vlastně při správě té pozůstalosti autorskoprávně i jako reálně, pokud jde o tu hudbu, pochopitelně. A dozvěděl jsem se, že Zdeněk Liška si nosil ze smeček domů svoje vlastní pásky, a že jich mají doma opravdu spoustu, a na těch páscích je ta hudba nedotčená, to znamená nesmíchaná s ostatním zvukem z filmu. Do toho jsem se dozvěděl, že Jiří Zobač, s tím jsem se ještě párkrát potkal před jeho smrtí, jak v roce 2016 celý tenhle ten archiv zdigitalizoval ještě pro paní Liškovou. A to už byl jenom krok k nějakému jako záměru se tou hudbou začít více probírat. Já tím taky trávím dlouhý čas, protože prostě poslouchám ty jednotlivé smyčky, které jsou nějak očíslované. K tomu hledám v partiturách, o jakou jde hudbu. A skutečně mě to hrozně baví i jako studovat vlastně ty noty a zjistit, z čeho se skládá jednoduchý zvuky, a vlastně dospět k závěru, že ta hudba, která zní strašně rafinovaně a složitě, tak je v jádru neskutečně jednoduchá, jenom prostě geniální, jinak nic víc to není. Takže vlastně jsem se rozhodl, že tuhle hudbu je potřeba trošku ukázat světu, ale abychom tím zároveň ten prostor moc nezaplevelili, tak jsem zvolil ten formát vinylu, protože mě i pro ty staré analogové nahrávky jako poctivě high-resově zdigitalizovaný z těch původních pásků přijde jako dobrý formát. A zachováváme tím určitou jako exkluzivitu té sbírky, no, kterou budeme postupně rozšiřovat. Švankmajer, o kterém si mluvila, pouštěli jsme si z něj ukázku, tak ten vyšel v loni. Letos jsme vydali druhý díl té edice s hudbou ke 2 filmům Františka Vláčela.
Za chvíli se k tomu dostaneme, tak si za chvíli pustíme ještě druhou ukázku z hudby pro Jana Švankmajera. Ale tak jsme zmínili jsme tady to, že vychází ta hudba na vinilech u Animal Music. Ten Zdeněk Liška má velmi kultovní status, ale zároveň netuším, jako je reálná jako poptávka potom vlastně tuhletu, řekněme, hudbu, která vyžaduje plný soustředění. Tak jaký vychází náklad třeba těch gramodesek? Kolik toho pustíš ven? Jaký očekáváš zájem?
No, začali jsme na počtu 500 kusů, ten švankmer už se skoro vyprodal. Je v tom takový, je to zájem úzké skupiny, ale ten zájem je o to hlubší. Hodně toho prodáváme do ciziny, o Zdeňku Liškovi se hodně ví v cizině. Teď si píšu s bratry Kojovými, že jo, což jsou jako vynikající filmaři z Anglie, animátoři. A respektive oni myslím nejsou z Anglie, ale žijou v Anglii, tak jsem to asi trošku pomotal. To jsou velký fanoušci hudby Zdeňka Lišky. Obrátil se na mě střihač filmu Duna, prostě, se kterým jsem se potkal v Praze, jenom protože to je celoživotní fanoušek Zdeňka Lišky a teďka sdílíme spolu to nadšení a já mu posílám nějaký noty, aby se on taky zorbočil, on je taky hudební skladatel mimo jiné. Takže jako přináší mi to hrozně zajímavé seznámení a dobrý kontakty prostě s lidma z ciziny, který sdílejí tohle hluboký fanouškovství směrem ke Zdeňku Liškovi. Není to masová záležitost, ale jak říkám, o to hlubší zájem o tu práci je.
Pojďme si dát druhou ukázku.
Thank you.
posloucháme Radio Proglas, pořád Jak se vám líbí, a já si povídám s Petrem Ostrouchovem. O Zdeňkovi Liškovi je taky potřeba říct, že ono z toho moc nedochovalo. Já jsem byl napnutý, jestli když vyjde druhý díl těch archivů, jestli tam bude jiná fotografie jeho, než je na tom prvním dílu, protože on jich vlastně ani na netu člověk nenajde moc. Pořád se opakují těch pár málo, kdy se nechal vyfotit. A ještě horší to je podle mě s nějakými informacemi o něm. Snad existuje jedno interview krátký. Podařilo se ti třeba při tom vlastně zájmu o něho zjistit jako věci, které si do té doby nevěděl, které se týkají jeho práce nebo jeho osobnosti, a překvapili tě?
Moc toho není, protože on skutečně jako soukromí si střežil, nevím, jestli záměrně, nebo jestli prostě o práci hudebního skladatele ani nebyl takový zájem, takže za ním ty novináři frontu nestáli. Fotek je málo. Já myslím si, že mám celý archiv od Liškových, víc mi toho nedali, a mám těch fotek asi 10. Jo. Nakonec jsme se s Alešem Neibrotem rozhodli vlastně zachovat tu jednu fotku vzadu, protože to je takový spojující prvek té edice, ne, že by nebylo možné tam jinou dát, ale třeba dát tam fotku, jak loupé vajíčka na terase vily, mě nepřišlo úplně dobrý.
To bych zrovna ocenil teda.
Jo, já ti ji pošlu potom. A pak jsou nějaký vyloženě rodinný fotky, které jsme se zase rozhodli tam dávat, protože na nich jsou i jiný lidi, než je on. Vyprávění o něm skutečně žádný neexistuje, protože všichni, kteří s ním spolupracovali a měli možnost o tom vyprávět, dneska už taky řada z nich nežije. Třeba Juraj Herz o něm hodně vyprávěl, nebo zmiňovaný Jiří Zobač, Ivo Špal, tak všichni mluví o práci. Všichni mluví o tom, jak skvěle pracoval se zvukem, s tempem, jak byl efektivní, jak si dokázal udělat během jedné projekce tak detailní poznámky k tomu filmu, že už ho vlastně nepotřeboval vidět po druhý a dodal hudbu přesně synchronizovanou s obrazem. Že o tom vyprávějí všichni, ale o nějakém jeho soukromí nebo řekněme rodinném životě nevypráví nikdo. Trošku mě mrzí, že jsem se víc nevyptal paní Liškový, ten náš kontakt, dokud ještě žila, byl taky spíš přes noty a přes tu práci. No a sestry Liškovy, se kterými jsem v kontaktu dneska, tak ty byly poměrně útlého věku, když on zemřel. Takže ty mají vzpomínky velmi kuse, ale jedna z nich mi utkvěla v paměti, a to je, že si ho pamatují jako člověka, který víceméně veškerý čas tráví v místnosti, kde má piano a střídací stůl a pracuje na hudbě. A že když teda tatínek pracuje, tak je potřeba ho nerušit. A když mu prej nesli občas do místnosti nějaký pochutiny, jako třeba kafe nebo čaj, takže museli chodit v rytmu té hudby, kterou právě hrál. To mi přišlo vtipný. No. Obávám se, že tohle zůstane jedinou rodinnou historkou týkající se Zdeňka Lišky.
To je hezký. Já jsem ještě jediný, co jsem slyšel, takže měl rád šunku prý velmi.
To
jsi nevěděl možná.
Ne.
No ale tak pojďme se vrátit té edici. Jestli to není tajemství, nebo máš odhad, kolik tedy alb vyjde v rámci toho archivu? Teď jsou venku dvě, tak kolik máš pocit, že by stalo za to vydat?
Ono by se to dalo udělat hodně. Pochopitelně v tom archivu těch pásků nejsou všechny hudby. Jo? Není tam, je tam, řekněme, tak něco mezi třetinou a polovinou jeho práce. Jsou tam zajímavé věci, které podle mě nikdy nikdo moc jako neslyšel. Ty filmy, které jsou i zapomenutý, ale hudba k ním je skvělá. On natočil vedle těch legendárních filmů a seriálů. Ty jsi mluvil o propagandistickém klenotu české kinematografie, případu Majora Zemana, tak, nebo třeba Hříšní lidé města pražského, že jo, to je taky jeho práce. Tak vedle těchto legendárních filmů i seriálů, ať už teda hovoříme o legendě původu uměleckého i jiného, tak natočil spoustu spotřebních filmů, dělal řadu dokumentů, takových jako jednorázových, a hudba k řadě těchto filmů tam je, takže já si myslím, že se postupně začnu nořit i do hudby jakoby k filmům, který málo kdo zná. Netroufám si odhadnout, kolik toho bude, nemám žádný přesný ediční plán, je to trošku dobrodružství, vždycky, když jedna deska vyjde, tak se zase vrátím k těm notám, na něco se soustředím, napůjčuju si nějaký partitury a něco mi z toho vyleze. Takže já teď jako tuším, co asi vydám za rok, nechci o tom ještě mluvit, dokud to nemám pevně rozhodnutý. Ale myslím si, že když to všechno půjde, tak jako pohodlně vydáme třeba 10 těch vinilů, chci vydávat každý rok jeden, a ono by se jelo vydat daleko víc, ale myslím si, že nějakým kurátorským výběrem to přece jenom procházet musí. Už proto, že ta Lišková hudba je tak jako dokonale natajmovaná pro ten film, že pro posluchačovo ucho v některých případech jako začíná být nudná, protože on používá, používá vlastně neustále ty též motivy, akorát je nějak variuje.
Ano.
Což vlastně je vidět, ale i na těch dvou deskách, které jsme vydali doposud, že jakoby ta dynamika těch filmů určuje vlastně dynamiku hudby a ta hudba se řídí úplně jinými pravidly, než kdyby skládal hudbu prostě pro poslech. Že? Takže ono to má do značné míry i jako vědecko-badatelský rozměr, ta práce, protože já ty hudby nějakým způsobem katalogizuju. Máme už přesný seznam nahrávek, máme seznam partitur. Vlastně vstupujeme do spolupráce s Českým muzeem hudby, který má zájem tu pozůstalost taky nějak archivovat, digitalizovat. Takže myslím si, že to bude mít i nějaké výsledky další, než jenom vydávání vinylu.
No tak prima. Což teda vůbec není málo. Pojďme si pustit první ukázku z alba hudby pro filmy Františka Vláčila a bude to z filmu Dým bramborové natě, což je teda můj oblíbený film. A tady dochází k tomu, že ve srovnání právě s těmi expresivními divokými souzvuky v trošku pitoreskních filmech Jana Švankmajera je tohleto vlastně hudba, řekněme, melodičtější a usebranější. Tedy Dým bramborové natě. Thank you. Mně napadá taková věc, na kterou jsem myslel, když jsi zmiňoval ten archiv, Petře, že si, já jsem taky měl ty CDčka, které vyšly Markétu Lazarovou a ještě ten druhý Udolí včel, ano. A bohužel jsem o ně přišel, ale měl jsem je tehdy v těch nultých letech, kdy byly ještě dostupný. A pamatuju si, že mě to, že to bylo takové, že to bylo tak jako film pro uši, protože se tam odehrály všechny ty dialogy. Ale napadlo mě, jestli dneska díky umělé inteligenci není možné, řekněme, i tyto soundtracky vydat s vymazanými hlasy a parazitními zvuky, konkrétními zvuky toho filmu. Jestli taková věc jako je technicky možná. Myslím si, že ano.
Ale k těmhle úvahám jsem se zatím nedostal. Asi máš pravdu, že by to nějakým způsobem šlo. Primárně by se musel udělat dobrý přepis té optické kopie, pokud je zachovaná, nebo aspoň teda z toho pásu konečního distribučního. Obávám se, že ta kvalita nebude vysoká, protože ta hudba přece jenom prošla několika přepisy a mixy a třeba jako vymazání mluveného slova je jedna věc, ale druhá věc je třeba hlasitostní balanc a taky to, že třeba ta Markéta Lazarová je v tomhle smyslu úplně unikátní film, kdy Zdeněk Liška tu hudbu dotvářel při mixu filmu. Mm-hmm. On v řadě míst používal několik jakoby smyček přes sebe, který nahrával samostatně a pak z nich jako formou koláže domixovával tu hudbu, takže seděl u mix, to znám zase od Ivo Špalie, že jo, který už tedy buď u toho byl, nebo tehdy jako mladý asistent, nebo se to prostě traduje, tak jako hejbal těma šavlema, takže zajížděl a vyjížděl jednotlivý smyčky a ta hudba vznikala dost jakoby takhle intuitivně prostě při míchání toho filmu, což považuji za naprosto skvělý postup. Mm-hmm. A to jsme mimochodem se snažili rekonstruovat, když jsem dělal ty noty před 10 lety, protože všechny tyhle ty náhodně smíchané smyčky se tam naživo prováděly zároveň, že jo? Takže v té partituře byly napsané pod sebou. A ještě protože byly třeba leckdy v jiném tempu, tak aby to nebylo úplně jakoby nějak zjednodušený tím, že bych je nasázel prostě do jednoho tempa, tak jsme měli třeba 3 dirigenty v jednu chvíli, každý dirigoval část pódia a byly nebo značili nějaký místa, kde se to má potkat. Takže myslím si, že tohle všechno by trošku vzalo za svý, taky v té Markétě Lazarové, to si málo kdo uvědomí, je to strašně dlouhý film, že jo, teď nevím kolik, 3 hodinový, tak ty hudby je tam opravdu hrozně moc, skoro 2,5 hodiny hudby v tom filmu. Ale minimálně půlka té hudby je tak strašně schovaná do toho mixu, že není ani slyšet, jsou to různé šepoty toho sboru, takový různý rytmický akcenty, kdy vlastně ani nevnímáš, že to, co slyšíš, není šumění lesa, ale sbor. A myslím si, že oddělit to od toho by nebylo jednoduchý, protože to prostě nejsou čistě hudební zvuky a že i umělá inteligence by měla problém tyhle ty věci od sebe rozpoznat, protože on to tak dokonale vlastně komponoval pro koexistenci s těma filmovými ruchama, že jedno s druhým se tak strašně prolíná. To nemáš, jako když řekneš umělý inteligenci odseparuj basu, protože umělá inteligence pozná basu, ještě ti pravděpodobně z basu odseparuje prostě levou ruku hammondek, jako, ale protože ji ještě pořád neumí rozeznat od basy, ale tady by byl fakt problém. A ani nevím, jestli by se mi do toho chtělo až takhle daleko jakoby to rozešívat prostě nějakýma umělýma nástrojema. No.
Na jedné straně to chápu, na druhé straně jsem prostě zvědavý na to, co ta technika je schopná přinést. No, ještě mě napadla jedna věc. Byl vlastně Zdeněk Liška i účasten třeba tomu nahrávání, protože já se ho představuji jako komponistu, který napíše noty a pak třeba to předá dirigentovi nebo jak říkáš, míchá naživo ve studiu, ale podílel se na těch nahrávkách jako hráč? Měl třeba doma nástroje, který by sbíral? Zajímaly ho třeba různý synťáky a takové věci, které to ještě vlastně on zažil 70. leta celá, jestli tyhle ty věci třeba sbíral?
Hele, nemám informace o tom, že by tyhle věci vlastnil. Měl velmi dobrý klavír, všechno skládal buď s klavírem, nebo tak, jak to ty skladatelé, který si opravdu zaslouží být tak nazváni, dělají. To znamená, že má před sebou tušku a notový papír a na nic ani u toho nehraje, prostě zapisuje hudbu, která mu hraje v hlavě. Mimo jiné, on od něj pochází taková věta, která je pro značnou řadu filmových skladatelů, včetně mě, demotivující, jo, ale je hrozně dobrá. A sice on říká, když vidíte ten film poprvé, tak už musíte vědět, jaká ta hudba bude. A pokud to nevíte, tak to radši ani nedělejte.
Přísnej, no, přísnej.
A pokud je o ty synťáky, tak on se podílel na různým vývoji těch nástrojů. Na Barrandově existovala taková výzkumná skupina. O tom by asi přesně mohl vyprávět Ivo Špal, který se toho účastnil. Myslím si, že významný slovo tam měl, myslím, že se jmenoval Miloš Říha, nebo jak se jmenoval? Aleš Říha, teď nevím. Jeho jméno lze nalézt v titulcích třeba filmu o Krtečkovi, jo, který vyráběl ty, na synťáky ty nejrůznější filmové efekty, zvukový, pionýrský prostě. Čili on se nahrávání ty synťákové hudby účastnil na těchto těch pracovištích. Protože ty synťáky tehdy vypadaly jinak než dneska, že jo? To byly obrovský skříně, to nebyly žádný malý klávesy prostě. Takže to byly opravdu jako syntezátory v tom smyslu původním toho slova, veliký skříně. Takže myslím si, že doma asi z toho nic neměl, ale rád docházel na tyhle ty pracoviště. I pro Švankmajera, že jo, dělal některé filmy na synťáky, myslím si, že dokonce už i ve Zlíně s tím improvizoval, experimentoval. Jinak účastnil se pochopitelně nahrávání všech hudeb, který napsal, ne jako hráč, ale jako vlastně hudební dozor, řekněme, režisér, který měl takový stálý tým, spolupracoval téměř celý život s dirigentem Františkem Belfínem, co točil skoro všechny hudby ve studiu Smečky. Ty zvukaři se postupně střídali, nějaký čas to byl Karel Jakl a od toho zhruba roku 70 to byl už zmiňovaný Jiří Zobač, který byl jak zvukový, tak hudební režisér a v tomhle úzkém týmu oni vlastně i vyvíjeli spoustu těch novátorských zvukových efektů. On hrozně rád používal zpětnou vazbu a reverby a delaye, analogově vyráběný samozřejmě bez použití krabiček. Takže se říkalo, že Smečky mají ještě jednu reprobernu na půdě Rudolfína, kam ten zvuk dorazí trošičku později a tam se snímá mikrofonem jakoby analogový delay, tak taky nevím, jestli je to pravda, nebo jestli se to tradovalo. A zejména protože když pracovníci Rudolfínu zjistili, že se natáčí, tak vyběhli na půdu a tam křičeli sprostý slova do toho mikrofonu, aby trošku diverzí jako pozdravili svoje kolegy do Smeček.
Hezké.
takže Zdeněk Liška skutečně se účastnil toho natáčení. Tradují se historky, že o pauze natáčení ve Smečkách už jako sedl k pianu a psal hudbu k úplně jinému filmu, protože měl termín. Když ještě v Praze nebydlel a jezdil ze Zlína, tak bydlel v hotelu Šroubek na Václavském náměstí, kde měl v pokoji prostě klavír a vlastně chodil jenom mezi tím hotelem a hospodou, kam se šel najíst a tím studiem Smečky. Takže on skutečně, a to potvrzují i ty jeho spolupracovníci, i rodinní příslušníci, za celý život se věnoval opravdu málo aktivitám, jiným, než je jako neustálý čas s filmem a s hudbou. Taky to množství té práce, kterou odevzdal, je ohromující.
Je to ohromující a zároveň jako se na to hodí asi použít termín posedlost. No.
Já si ještě
pamatuju, že jsem četl taky, že když se ho ptali úplně v pozdní fázi života, kdo to vezme po něm, tak víš, co řekl?
Ne.
Řekl mladý Hapka. To si
zajímavý. Okay.
Poslední otázka, už jenom krátká, než si pustíme ukázku z filmu Pověst o stříbrné jedli, která vychází na desce Zdeněk Liška Music, Two Films by František Vláčil, Archives Volume 2 u Animal Music, tak trošku se nabízí to, že by mohlo proběhnout nějaká release party, řekněme, s promítáním těch filmů nebo s nějakou přednáškou. Chystá se něco takového? Nebo nějaký večery se Zdeňkem Liškou?
Tak myslím, že takových věcí už bylo vícero. Ono lidí, kteří se zabývají Zdeňkem Liškou, je více. Že? Řada z nich na daleko vědečtější úrovni než já. Já se snažím jejich znalosti využít při strukturování těch textů pro ty vinily. Na tom švankmajerovském vinilu napsal text Pavel Klusák, který je jeden z největších liškovských fanoušků, autorem taky televizního dokumentu o Zdeňku Liškovi. Teď na tohleto vláčilské album napsal text Petr Gajdošík, což je zase specialista na Františka Vláčila, o němž napsal obrovskou monografii. Jsou tady další, Honza Černíček, Miloš Zapletal, jsou tady prostě pánové, kteří se Zdeňku Liškovi věnují. Nějaký čas se chystala i monografie, že by jako měla vyjít ke stoletům jeho narození, což už bylo před 7 lety. A uslyšel jsem o ní už tak před 10 lety, že by něco takového mohlo být. Dokonce byl nějaký tým lidí, kteří jakoby se toho měli účastnit. Pak se zjistilo, že vlastně není co psát, jo? Že je možný možná muzikologicky a nebo filmologicky prostě kunzhistoricky se zabývat tou jeho tvorbou a rozebírat ji na detaily prostě. Nějak to samozřejmě zkatalogizovat, na tom teď pracujeme my, ale jako o něm, jako o osobě se toho moc říct nedá. veškeré vzpomínky, které bylo možné zaznamenat od jeho pamětníku, zaznamenané byly, existují diplomové práce, těch je taky dlouhá řada, ať už o těch filmech, nebo přímo o té hudbě. Čili nějaké akce na týkající se Zdeňka Lišky dělá Národní filmový archiv. Víc jich bylo právě kolem toho z tého výročí narození v roce 2022. Myslím si, že něco časem uděláme. Pokud zvládneme těch vinylů udělat ještě, jak jsem řekl, třeba těch 10, tak si myslím, že v cíli by byl hezký nějaký výpravný box set prostě všech těch 10 vinylů najednou, třeba s nějakou knihou, která by už mohla, byť by neměla určitě takový ambice, jako byly ohledně té monografie, tak něco by se jako dalo dát dohromady. Ale zase naše kapacity jsou omezený a věnovat se mnoho věcem najednou člověka zničí. Takže release party s projekcema nechávám na někom jiným. Rádi na ty projekce do kina Ponrepo v Praze občas zajdem, takže hudby Zdeňka Lišky je kolem nás plno, protože řada těch filmů se neustále hraje v televizi. Lidi, který to zajímá, ho velmi dobře znají, filmoví skladatelé českýho mají za modlu, v zahraničí je znám. Myslím si, že jakoby pokud jde o tu hudbu, není potřeba o ní hovořit, protože ona hovoří sama za sebe. A o Zdeňku Liškovi hovořit nejde, protože o něm nic nevíme.
Tak to je krásná a zhrnující tečka. Petře, děkuju moc za to, že jsi udělal čas. A tady loučím se s tebou i s posluchači Rádia Proglas, kterým společně s Petrem Ostrouchovem přejeme, tedy vám přejeme, abyste se měli krásně a užívali si ještě tyto části léta, které na nás čekají. Mějte se fajn.
Ano, plně podepisuju, děkuju moc, ahoj a nashledanou.
Nashledanou, ahoj.